Döwlet ýetirilýän häkimetli Otsol tanyny Türkmen hökümetiniň parlamentiniň ýolbaşçylary, agdalary bu agyr meseleler barada dymmaklaryny dowam etdirýärler. Ýöne soňky tüzülýär diýip bolýaly Orada aýyny we Gadyr gyýjasynyň öňünden döwlet ýolbaşçysy we Medwat tutsawlar meselesini bolmanyny bir gezek diýip bolan günägeçlik sebäpli agdymaly bolýar. Resmi habarlardan ma'lum bolýaly, prezident Serdar Berdimuhammedow 29 martda sanly ulgamar kaly geçiren hökümet maslahatyny 356 tutsawyň günäsini geçmek baradaky karara gol çekdi. Emma şümökün porsatda hem sevitte ilatının baş sahanına düşen tutsaklarının sahanı bilen öne sayılanan yurdun hükümeti günahı geçirleyenlerin eden cinayetleri. Bu cinayetlere sebep olayan zatlar 10 milyonlarca maskalarının durmuşunu ağır tesir edeyen, sağa terbiyesini düzedip olmayacak ağır zar vuruyan sosyal meselelerin çözgü duvarı da hiç bir anık kurulun kolgamayar. Sol ruhalıkta adatlığın havarçılarının veriyen mağulmatlarına göre Kadir gizyesine kavat ıglan edilen güneye geçişlik yurttaki korrupsi hadiselerinin hem bir çeşmesi olup duruyor. Döwlet ýetirilýändäki Medwatyň ýazmagyna görä, döwlet başdan adatça bolýaly welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerini, beýleki ýolbaşçylary, günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek goýunça zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Emma synçylar bu tapşyryň aňsat-aňsat ýerine ýetirilmejekdigini, emele gelen ýagdaýy tapşyryk berýäniňdi. Onu yerine getirmek vaadasını beriyenlerin de bilyenliğine aydiyarlar. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'ı Kadir Gijesi münasibetli ıglan edilen güneye geçişler Sapar Murat Niyazın prezident olan yıllarını tutsoldan hırin nıkın doldurulan ceda öylerinin yükünü yengletmek maksadı bilen başlandığı görünüşünden bir yağday Çinlik hem ütkümeye. Yönü 2007 yıldan ön Kadir Gijesi münasibetli ıglan edilen güneye geçişlerde her yıl münglör çadım. Kati 9000 tutsoğa çenli benni türmeden boşadılardı. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolandan soň belki de tutsoglaryň sanynyň beýle bir göze dürtülmezligi üçin günä geçişleri her bayramçylyga gabat ýygnan etmek düzgünü giýredildi. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan öňkü tutsoglar bennilerin howsarlary günä geçişleriň köplenç adatlyga çykýan adamlaryň maşgalasyny bergi borcu batyrýanlygyna aýdýarlar. Yerli habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy hökümet ýolbaşçylary ýa Medwat gurulyň etmeside tutsoglar bilen bagly ýagdaýy tas hem adamyň bilýändigini, sebäbi ol adamlaryň tanışlarynyň, garnaşlarynyň bu arada ödary gurulyň edýändigini aýtdy.
Tutsoğluk, önkü tutsoğları varada gurrun edilene menin ödüm iki gonşuyum hakkında anık bilyen zatlarımı aydıp bilecek. Olorun biri hadir hem tutsoğda otur. 2013 yılda narkotik seri iştesini yayratmakta ve satmakta ayıplanıp saklanı. 22 yıl azatlıktan mahrum edildi. İlki 3 yıl uvudun nöpe türmesine oturdu, son bayramalı türmesine geçirildi. 2018 yılda ayalı adamısından kalan neşe maddalarını satanına saklanıp dirinövde adamısından kalan narkotik seri işteler varada gör közme verdi. Neticede onun adamısı gaytadan suud edilip yeni de 12 yıl türmesi soluğuna hüküm edildi. Şonun son ol bayramalı türmesinden uvudun nöpe türmesine geçirilip gaytadan 4 yıl yapık şartı oturmalı oldu.
Deyip adının yaşayan sevdinin aydılmalılığını soran yaşayıcı gurrun verdi. Aydılmalını vura neşe sevdasını baş koşayan adamlar bu işi ya neşe uğranıp ulanacak neşesini tapma için ya eklenip bilmen bergi orcu batıp yağdaydan çıkalgı ödülep edenliklerine ediyarlar. Şeyle de neşe satıp tutsoğda oturan huasarını boşatacak olayan ve has kıyın yağdaya düşen adamlar hem bar deyip sinçilara ediyar. Neşe maddalarına karışlı olan adamların dertten sahiplenmeği. Şeyle de önkü tutsoğların gaytadan cemiyete koşulmeği, işe yerleştirilmeği, tarih hüner öğrenmeği vardı edilmeli işler edilmeyen galiyar. Hökümet ulu ve boş binalara pul harçlaman, kıyın yağdaylara düşen adamlara kömök etmek için yörüyte programı, maksatnamı işlep düzmelleyip anonimlik şartında uğurlaşan sağlık işgari alatlık güneniden telefon sökvettöşlüğünle etti. Öz komşular hakkında gurrun veren yaşayıcının ikinci komşusu onun gurrun vermeğine göre neşe maddeleri ile saklanıp 12 yıl adatlıktan mahrum ediliptir ve 7 yıl bayramalı türmesinde oturanından son Kadir Gijesine kavat prezidentin güneye geçişliğine adatlığa çıkıptır. Bir neşe maddeleri ile tutulanlar güneye geçişliğe düşürülmeli değerli ilse de kadadın çıkmaların hem bolyanlığını tasdik ediyor. Yöne tutsoluktan boşan adamların köpüsü aydılmağına göre o dolum yengil olmadık şertlerde işsizlik zirarlı maskalarlarına yük olmağı devam ettiriyarlar.
Türmeden boşan gongşuyum 6 aylap öyününe oturup maşkalasının hasabına yaşadı. Yönü başta her gün etraf polisiya bölümüne barıp öyünü belli kaldırmalı oldu. İşçilerin bircesine yazgıda dronluğu varada resmi namı görküzdü. Bir yıldan son polisiya bölümüne günlü dəldi, hepte de bir gedek barmal edildi.
Deyip adatlığın sökvetteşi ikinci gongşusunun adatlıktaki kıssasını gurrun verdi. Onun sözlerine göre yurtta yaş, orta ve yukarı ilimli adamlara hem yeterlik iş yok. Türmede oturup çıkanlara olsa iş tapmak tatsan mümkünler. Şu sebepten komşum ön neşe satıp kazanan pulunu alan köyünüce avtologunu kire edip güzeran aylamaya çalışıyor. Yönü elmedi ama göz aslını saklanıyor deyip adatlığın sökvetteşi bir yağdayın yine bir ağır yönü ken aydılmayan tarafını ünsü çekti.
Öňkü tutsaklar hem işe polisiýanyň gözegçiliginde bolýar. Olary üstünlik wagt jaň edip polisiýa bölümine çagyryp bilýärler. Şonu olary hökman barmaly we näme iş bilen meşgullanýanlygy barada hasabat bermeli bolýarlar. Ýöne bu hasabat türli kemsitmeler bilen utgaşýar. Öňkü tutsaklar kakdyrylyp aýdylýan kemsitdiji sözleri eşitmedik bolmaly bolýarlar. Polisiýa işgärleriniň käbiri belli üçin polisiýa bölümine gelen öňkü tutsaklary narkomanlar öz aýalynyň we gyzynyň tem satmagyna hem garşy bolmaýarlar. Sen maşgalaňa iýlik edýärsiňmi diýen ýaly soraglar berip gyzalat berýärler.
Adatlyk radiýasy türkmen häkimetlerinden ýurdun türmelerindäki tutsak şertleri we öňkü tutsaklaryň soňky ýagdaýy. Ýurtda resmi taýdan tasdiklenilmeýän işsizligiň derejesi, täze iş ornalaryny döretmek üçin edilýän işler, göz öňünde tutulýan anyk taslamalar bardy, düşündirişe maglumat alyp bilmeýär. Ýöne şu aralykda hökümetiň daşary ýurtlary işlemäge diýenlere döredýän emel päskelçiliklerini dogam edýän wagtyny birden biometrik pasport alacak olyan raýatlaryň wagtyny tygyşytlamak barada alada edilip başlananlygy habar berildi. Bugün täzelik Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk Aşgabatyň talap esasyna ýatyrylyp Ukraina bilen uruşýan Russiýa diýen türkmenleriň barha köpelýän wagtyny gabat geldi. Resmi maglumata göre 1 aprelden işe girilen hizmetler biometrik pasport alacakların barha ulayan nöwetleri barada çıkan habarlar ilatın işsizlikten has köşeniyen tweetler bilen bağlı olup görünýär. Emma muňa garamazdan migrasiýa gullugy pasport berilmegini kadalaşdyrmaly goşmaça bölümleriň näme üçin Lewap vilayatynyň Darganaty etrawyna, Balkan vilayatynyň Gallarwat etrawyna we Mar vilayatynyň Tagtabadyr etrawyna açylýanlygyny düşündirmeýär. Olary diplomat Nur Muhammed Hanan adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna göre Türkmenistan pasport meselesini öz raýatlarynyň hereket adatlygyny şol sanly işlemek, gazanç etmek mümkinçilikleri yoğuz çeklenirmek üçün yarav hükmününü ulanıp geldi. Viyana'da yaşayan rayet aktivisti biometrik pasportların berilişini tizleştirmek üçün deyilip açılan teada hizmatların yağdayı o diyen ütkot çöktüğünü ananmayar ve bunun dini propaganda üçün edilen borup çıkmağının ehtimarlığını duruyor.
O teada punktları açıp, pasport verilen punktları açıp, pasport meselesi çözülse, bir topar adamlar yurttaşına çıkıp, işlep öz maşallarını ekleyebilecek. Pasport meselesi köpten veri halkın önüne dur, yöne çözülse qovuzat. Yöne hükümet sonu edip, boyun alıyor, işleri bilinip çözülmeyenini.
Anonimlik şertinde gurulaşan Aşgabatlı Seyinci, Hananfın pikirleri bilen belli bir derecede ilalaşıyar ve Türkmen hükümetinin hakikatta halkın meselelerini çözmek değerli Berdimuhammedovlar vaadini has mökum hasaplayanlığını öne sürüyar. Ol bu pikirini delil edip, Goloyda prezidentin levavi eden saparına qabat ulanmağı verilen yüllerce avtobusu misal getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, adatlygyň habarçylary döwletiň satın alan ve sewitlere iyi veren yüllerce avtobusunyň ulanmağı verilmeýän avtoparklarda aýlap todan basyp durunlygyny habar berdi. Soň Serdar Berdimuhammedowyň Lewabeden saparına qabat uly dawara bilen ulanmağı verilen avtobuslar üçin aýdylmagyna görä ilkinji gedek sürjülerden para hem alınmady.